эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 19-iyun chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sarvar Usmon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Prezident Karimov Jizzaxga bordi. Uning poyiga tuhfa o'laroq bitirilgan namunali uylar qurilishida ishchilar 24 soatlab ishladi.
Ayrim ballarimda kuzatyapman, divan tepamda suyanib, kallasini tizzasiga qo'yib o'tirdi-da. Shundan bildim, itarib tongatgacha ish to'xtamagan.
Mustaqillikning 22 yilligiga chiqarilgan hukumat qaroriga amal qilmagan o'nlab xonanda hayfsan oldi, ayrimlari litsenziyasidan mahrum qilindi. AQSh prezidenti Barak Obama Berlindan turib dunyo ahliga qaratilgan muhim nutqini boshladi.
No wall can stand against the yearning of justice, the yearnings for freedom, the yearnings for peace that burns in the human heart.
Rossiya hukumatı xorij agentlari deb gumon qilinayotgan notijorat, nodavlat tashkilotlarni rejadan tashqari tekshirishni qonuniylashtirmoqda. Bugun tinglaydiganingiz bahs maydonida esa muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi degan savol tegrasidagi bahsni tinglaysiz.
O'zimga ishchi kerak. $500 yeb-ichishdan tashqari odam kerak deb men Moskvadagi bolalarga telefon qilib har kuni aytayapman.
Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obamaning Berlindagi nutqi eshitirishimiz boshlanishi arafasida yakuniga yetdi.
We are not only citizens of America or Germany, we are also citizens of the world.
Brandenburg darvozasi oldidagi maydondagi nutqi arafasida Obama Germaniya kansleri Angela Merkel bilan Afg'oniston va Suriyadagi vaziyatni muhokama qildi. Oq uy vakillari AQSh prezidentining Berlindagi nutqini harakatga da'vat deb atadilar. AQSh prezidentining o'z nutqi davomida G'arbni global muammolarni faolroq hal qilishga, demokratiyani qo'llab-quvvatlash va mojarolarga barham berishga, iqlim o'zgarishiga hamda yadroviy qurollar tarqalishiga qarshi kurashga chaqirishi kutilayotgan edi. Prezident nutqi mazmuni bilan birozdan so'ng hamkasblarim tanishtiradi. Yana shu nutq arafasidagi bir xabarni e'tiboringizga havola qilaman. Prezident Obama AQSh bilan Rossiya o'rtasida yadroviy qurollarni yana 1/3 hissaga kamaytirish to'g'risida taklif kiritajagi xabar qilindi. Nutq arafasida bu taklifni Obamaning bugun Berlinda qilib bo'lgan yakuniga yetgan nutqida aytishi kutilayotgan edi. AQSh bilan Rossiyaning strategik qurollarni qisqartirishga oid Obamaning birinchi prezidentlik davrida erishilgan shartnomasiga binoan tomonlar yadroviy qurollarni 1550-tadan qoldirish majburiyatini olgan. Agar Obamaning taklifi qabul qilinsa, AQSh va Rossiyada 1000-tadan biroz ko'proq yadroviy qurol qoladi. O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid xabarlar. Rossiyaning Nijniy Novgorod shahri politsiyasi xalqaro qidiruvga berilgan o'zbekistonlik 29 yashar militsiya xodimini qo'lga oldi. Bu haqda xabar qilgan Kriminalna Xronika saytiga ko'ra, qo'lga olingan o'zbekistonlik, ism familiyasi xabarda keltirilmagan, Samarqand viloyati Urjut tumanida uchastka noziri bo'lib xizmat qilgan. Aytilishicha, militsiya xodimi o'z hamkasblari bilan 11 yil sentyabrida Urjut tumanidagi Uroq Boyjar qishlog'idagi hovlilardan biriga 7 tup nasha o'sayotganini aniqlagan. Uy egasini javobgarlikka tortmaslik evaziga militsionerlar undan 7 million so'm pora talab qilgan. Shundan so'ng militsionerga nisbatan ustidan jinoyat ishi ochilgan va u Rossiyaga qochgan. Rossiyaga borib ishlovchi migrant muhojirlar uchun qiziq bo'lishi mumkin xabar. Rossiyaning Uralskaya avialiniya aviakompaniyasida 27 iyuldan boshlab Chelyabinsk Namangan yo'nalishida yo'lovchi tashiy boshlaydi. Shirkat matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayanilgan holda tarqatilgan xabarlarga ko'ra, parvozlar haftasiga bir marta amalga oshiriladi. Chelyabinskdan Namanganga chiptaning minimal narxi 220 yevro, ortiqcha esa 230 yevro ekanligi, bundan tashqari boshqa yig'imlar alohida to'lanishi xabar qilindi. O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan O'zbekistonga qatnovchi yo'lovchilarning mutlaq ko'pchiligi mehnat muhojirlaridir. Ularning katta qismi Rossiyaga avtomobil va temir yo'l transportida boradi. Rossiyaning Samara oblastidagi sinov poligonida saqlanayotgan o'q-dori portlashi intensivlashgani xabar qilindi. Bu haqda 19 iyun kuni viloyat kuch ishlatar tizimlaridan olingan ma'lumotga tayanib Novosti agentligi xabar qildi. Aytilishicha 18 iyun kuni boshlangan yong'in qoldiqlari o'q-dori omborlariga tutasha boshlagan. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra 19 iyun kuni yong'in maydoni 3 gektardan 0.3 gektargacha qisqargan. Mintaqa xabarlari: Qirg'izistondagi Meken shehitleri, vatan shahidlari jamoat tashkiloti Atajur partiyasining 3 deputatini sud zalidan ozod qilgan sudyalarni izlab topmoqchi. Kecha Bishkek shahar sudi raisi bugun mahalliy soat 4 da uchrashuv uyushtirib berishni ularga va'da qilgan edi, lekin bugun belgilangan vaqtda uchrashuv bo'lmadi va bu holat sudyalarni topib bo'lmayotgani bilan izohlandi. Qirg'iziston parlamentining 3 deputati hokimiyatni bosib olishga uringanlikda ayblanib, Bishkek shahar tuman sudi tomonidan 1 yildan 1.5 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi, biroq kuni kecha Bishkek shahar sudi ularni aybsiz deb topib, sud zalidan ozod qildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklarimiz bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar, shuningdek dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalar va maxsus eshitirishlar matnini hoziroq www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz uchun belgilangan mavzular taqdimotiga o'tamiz va hali aytib o'tganimizdek, Amerikaning o'tmishdagi prezidentlari Jon Kennedi va Ronald Reaganlar izidan borgan AQSh prezidenti Barak Obama 19 iyun kuni Berlindan turib dunyo ahliga yuzlandi. Uning 2 o'tmishdoshi bu shahardan qilgan nutq o'z vaqtida sovuq urush bo'lgan temir parda ortidagi hukumatlarga qaratilgan tarixiy nutq bo'lgan va sobiq kommunistik rejimlar boshqaruvasidagi davlatlarda katta o'zgarishlarga turtki bergan edi. Bu nutqlarning tarixiy tafsilotlariga biroz so'ngra qaytamiz. Hozir esa Brandenburg darvozasi qoshida Barak Obama so'zlagan nutqqa qaytamiz. Barak Obamaning nutqi dasturimiz boshlanishdan bir oz oldin yakuniga yetdi. Uni esa hamkasbim Alisher Siddiq tingladi. Hozir u biz bilan studiyada. Salom Alisher.
Va alaykum assalom. Juda ham tarixiy nutq bo'ldi. Bunisi ham barno o'zingiz aytganingizdek, juda ham ko'p tinglovchilar mana nima uchun saytingizlarga jonli tarzda beryapsizlar bu Obama nutqini? Nimaga unaqa, nima bo'pti, nima gapirar ekan deb ayt so'rashyapti. Lekin ko'pchilik bilmasa kerak, bu juda ham tarixiy joy. Brandenburg darvozasi oldida aytganingizdek, Kennedy, Reaganlar gapirgan darvoza oldidagi nutq har doim devor atrofida, ya'ni Berlinni ajratuvchi devor haqida bo'lgan va bu devor demak demokratiya va diktatura timsoli bo'lib kelgan har doim. Va oldingi prezidentlar, misol Kennedy ham buni olib tashlash kerak, Reagan ham buni olib tashlash kerak deb aytgan va mana endi Barak Obama gaplariga biroz tinglovchilar diqqatini qaratsam shu kichkinagina
kirishdan keyin. Hozir devor endi yo'q.
Hozir devor yo'q, qani endi ko'ramiz Obama bu haqda nima degan ekan. Barak Obama asosiy, ya'ni bu chiqishni asosiy yangiligi shundan iborat bo'ldiki, Barak Obama dunyoda ommaviy qirg'in qurollari qolar ekan, hech dunyoni xavfsiz joy deb bo'lmaydi deb aytdi va o'zi shaxsan prezident sifatida ommaviy qirg'in qurollarini kamaytirish mas'uliyatini o'z zimmasiga olganligini aytdi, yana bir bor takrorladi va qo'shimcha choralar ko'rishga va endi ommaviy qirg'in qurollarini 1/3 qismga qisqartirish bo'yicha Rossiya bilan muzokara qilishni boshlayman deb aytdi. Bu yangilik qismi. Bu haqda oldindan ma'lum edi. Demak, nutqining markazida tinchlik va adolat degan ikkita so'z ketdi. Ya'ni asosan tinchlik va adolat haqida gapiraman deb aytdi o'zini chiqishini boshida. Butun mana dunyo xalqlari inson huquqlari deklaratsiyasini qabul qilishdi deb aytdi Barak Obama. tinglovchilarni ogohlantiraman, bu so'zma so'z tarjima emas, ya'ni ayrim muhim mazmunlari. Demak, bu yerda Yevropa ozodlik, Yevropada ozodlik va erkinlik g'alaba qozondi deb aytdi Barak Obama diktatorlik davlatlariga murojaat qilgan holatda. Ya'ni bu yerda g'alaba qozongan bo'lsa, bir kun sizlarda ham demak, ozodlik va erkinlik g'alaba qozonadi deganga ishora qilib. Mana endi bu yerda tanklar ham yo'q, devorlar ham yo'q deb aytdi. Bu bilan boshqa qiladigan ish qolmabdi-da. Mana endi biz erishgan yutuqlarimizdan bahramand bo'lish kerak-da deb o'ylaydiganlar bor deb aytdi Obama. Ammo bunday qilishimiz kerak emas. Bu bizdek buyuk millatlarga xos xislat emas. Ya'ni erishilgan yutuqda to'xtab qolish. Yarim asr ilgari qanday harakat qilgan bo'lsak, bu devorni olib tashlashga, mana endi ham xuddi shunday harakat qilishimiz kerak deb aytdi Kennedyni so'zlarini iqtibos qilib va Kennedy 6 oydan keyin shu so'zni aytgandan keyin demak hammaga ma'lum qatl etildi, ya'ni otib o'ldiriladi. Va Kennedy eslatib o'tdi Barak Obama, shu Kennedy hech Berlin ozod bo'lganini ko'rmay qoldi, lekin u kelajakka butun millat ozod va adolatda yashaydigan kun kelishiga harakat qilaylik deb aytib demak shu oxirgi so'zlari edi. Biz amerikalik yoki berlinlik emasmiz dedi Barak Obama. Biz butun dunyo fuqarolari ekanligimizni anglashimiz kerak. Yana shu ommaviy qirg'in quroli bor ekan, xavfsiz o'zimizni his qila olmaymiz. Global yondashdi umuman Barak Obama masalalarga, ya'ni faqat oz tor doiradagi problemalarni emas, endi biz butun dunyo problemalarini hal qilishimiz kerak. Shu o'rinda u atrof muhit va boshqa masalalarni ko'tardi. Mana bir chekkadan boramiz. Hech bir millat qila olmaydigan ishlarni biz qila olamiz. Biz qilishimiz kerak va bu tinchlik va adolat o'rnatish butun dunyoda. Toqatsizlik bu diniy, milliy, jinsiy va irqiy bu yo'ldagi eng asosiy to'siqdir deb aytdi. Ana endi devor masalasiga kelsak. Barak Obamani aytishicha, endi qalbimizdagi, yuragimizdagi devorlarni olib tashlashimiz kerak. Toqatsizlik devorlarini olib tashlashimiz kerak. Mana shu diniy, milliy, jinsiy, irqiy toqatsizlik devorlarini olib tashlashimiz kerak va bu kerak bo'lsa o'sha Berlin devorini ag'darishdan ko'ra og'irroq bir vazifa, bu undan ham qiyin kechadigan vazifa. Devorlar bizning yuragimizda qolar ekan, biz bu devorlarni barbod uchun birga ishlashimiz kerak deb aytdi. Bizning gullab yashnashimiz, bizning eng qadrli manbamiz bu neft, gaz emas deb aytdi. Bu bizning odamlarimiz va ilm fandir deb aytdi. Iqtisodiyotimiz barcha odamlar uchun barobar xizmat qilishi kerak, faqat tepadagi oz sonli bir guruh odamlarga emas. Biz afg'onlarga, Isroil va falastinliklarga tinchlikni o'rnatishga yordam berishimiz kerak. Ular ham qaysidir ma'noda mana shu Berlin fuqarolari deb aytdi Barak Obama.
Endi bir savol bermoqchiman, mana o'z vaqtida Jon Kennedy u yerda turib, Berlindan turib qilgan nutqidan kim kommunistik dunyo bilan erkin dunyoning farqini bilmoqchi bo'lsa, Berlinga ketsin degan ibora og'izlarida qolgan edi. Masalan, Reagan so'zlagan iboralar ham, janob Gorbachev, dunyoga tinchlik bermoqchi bo'lsangiz Berlin devorini yiqing degan ibora og'izlarida qolgan edi. Obamani bu galgi nutqidan sizga eng yoqqan jumla qaysi bo'ldi va qaysi jumla endi og'izdan og'izga ko'chadi deb o'ylaysiz?
Shaxsan menga yoqdi-yoqmadi siyosatchilarni nutqiga shunday baho bermagan bo'lardim, lekin ahamiyati jihatdan muhim jihati albatta mana shu devorlar yuragimizda qolayotganligi muhim menimcha umuman va adolat haqidagi gap. Barak Obamani aytishicha, ayrim bu albatta taniqli amerikalik huquq faollaridan birining so'zlarini iqtibos qilgan holda aytdiki, ayrim joylardagi adolatsizlik barcha joylardagi adolatga tahdiddir. Ya'ni kichkina adolatsizlikka qaramasdan o'tib ketish, agar o'zingizni uyingizda adolat hukm surayotgan bo'lsa, kichkina joylardagi bir kun kelib o'sha adolatsizlik sizni adolatingizga ham tahdid bo'ladi degan narsani aytdi. Va siyosatimizdan norozi odamlarni biz tinglaymiz va biz tinglashimiz kerak deb aytdi. Va dovolning narigi tomondagi hukumatlardan biz aynan shu bilan farq qilamiz deb aytdi. Ya'ni asosiy farqimiz biz siyosatimizdan norozi bo'lgan odamlarni eshitish qobiliyatimiz borligi bilan belgilanadi deb aytdi. Berlin devori tarixda qolgan bo'lsa ham, biz ham tarixiy voqea yasashimiz kerak deb aytdi. Odamlarni ish va ta'lim bilan ta'minlab qo'yishimiz kerak dedi Barak Obama o'z nutqida. Umuman nutq 40 minut davom etdi va aytganimdek juda ko'p masalalarni qamrab oldi. Demak, va agar vaqtimiz bor bo'lsa, 1 minutini mana shu atrof muhit ifloslanishiga ham sarfladi. Demak, Barak Obama aytishicha, mana shu suv toshqinlari bo'lyapti, dovullar kelyapti, tornadolar bo'lyapti. Bularni hammasi inson tabiatga munosabati bilan bog'liq va mana biz shu tabiatimizni asrashimiz, avaylashimiz kerak va shuning uchun ko'proq alternativ o'z-o'zini tiklovchi energiya vositalarini qo'llashimiz kerak. Mana o'z misol sifatida Amerika, demak, yaqindan beri o'zini neftga ehtiyojini yarim, ya'ni mana shunaqa alternativ energiya manbalarini 2 barobarga oshirganligini va bu orqadan boshqa davlatlar ham xuddi shu yo'ldan borishi kerakligini aytdi.
Rahmat. Demak, hamkasbim Alisher Sidiq edi. Bugun Brandenburg darvozasi qarshisida, ya'ni Berlinda Barak Obama qilgan qisqagina lekin juda keng mazmunli nutqning qisqagina mazmunini sizga yetkazdi. Rahmat Alisher. Biroz so'ngra bu nutqqa oid to'liq tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytiga qo'yiladi. Hozir esa veb-saytimizga kirsangiz, Barak Obamaga qadar so'zlagan AQSh prezidentlari Jon Kennedy va Ronald Reaganlar nutqidan iqtiboslarni o'qishingiz mumkin. Dasturimizni albatta davom ettiramiz. Undan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Shimoliy Irlandiyada bo'lib o'tgan sammitda katta 8lik liderlari Suriyadagi vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan Jenevadagi xalqaro anjumanni imkon qadar tezroq o'tkazishga chaqirdilar. Shunga qaramay, ayrim manbalar bu anjuman avgust oyidan oldin o'tkazib bo'lmasa kerak deya taxmin qilmoqda. Ushbu anjumangacha bo'lgan ma'lumot shuki, katta 8lik Suriya xalqiga 1.5 milliard dollarlik yordam ko'rsatadigan bo'lmoqda. Prezident Karzayning matbuot kotibi Aymal Fayziyga ko'ra, xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama so'zlashuvlar to'xtatildi va buning sababi AQSh hukumatining Afg'onistondagi tinchlik so'zlashuvlari bo'yicha aytganlari bilan amallari bir-biriga zid kelayotganidadir. Qirg'izistondagi Mekin Sheitlar jamoat tashkiloti Atajurt partiyasining 3 deputatini sud zalidan ozod qilgan sud larni izlab topmoqchi. Rossiyaning Samara oblastidagi sinov poligonida saqlanayotgan o'q-dori portlashi intensivlashgani xabar qilindi. Bu haqda 19-iyun kuni viloyat kuch ishlatar tizimlaridan olingan ma'lumotlarga tayanib Novosti agentligining xabar qilishicha, 18-iyun kuni boshlangan yong'in qoldiqlari o'q-dori omboriga tutasha boshlagan. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu va boshqa xabarlar bilan to'liq tanishasiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Jizzaxga bordi va jizzaxliklar uning poyiga tuhfa o'laroq taqdim etgan tuhfa esa tezroq bitirilgan namunali uylar bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ushbu uylarni tezroq bitirish uchun ishchilar 24 soatlab ishlaganlar. Bundan tashqari, mustaqillikning 22 yiliga chiqarilgan hukumat qaroriga amal qilmagan o'nlab xonanda hayfsan oldi. Ayrim xonandalar, shuningdek guruhlar litsenziyasidan ham muddatidan avval mahrum etildi. Mana shu xabar tafsilotlariga biroz so'ngra o'tamiz. Hozir esa AQSh yetakchilarining Berlindan turib qilgan tarixiy nutqiga oid bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Amerikaning o'tmishdagi ikki prezidenti Jon Kennedy va Ronald Reaganlar o'z vaqtida Berlindan turib kommunistik dunyo rahbariyatiga xitob qilgan edi. Bu prezidentlar qilgan nutq o'z vaqtida sovuq urush parda ortidagi hukumatlarga qaratilgan tarixiy nutq bo'lgan va sobiq kommunistik rejimlar boshqaruvidagi davlatlarda ayrim o'zgarishlarga turtki bergan edi.
Berlin shahrida Brandenburg darvozasi qoshida 1987-yilning 12-iyunida qilgan nutqida AQShning sobiq prezidenti Ronald Reagan SSSR kommunistik partiyasi bosh kotibi Mixail Gorbachevdan Berlin devorini yiqishni so'ragandi. O'z nutqida Reagan Gorbachevdan Sharqiy Yevropadagi davlatlarga oshkoralik va qayta qurish orqali erkinlik berishni so'ragan.
Khrushchev predicted we will bury you. But in the West today, we see a free world that has achieved a level of prosperity and well-being unprecedented in all human history.
Xrushchev, ustingizdan hali tuproq tortamiz deb tahdid qilgandi. Ammo bugun dunyoning g'arbiy qismida insoniyat tarixida ko'rilmagan farovon hamda boy hayotni ko'ryapmiz. Kommunistik dunyoda esa mag'lubiyat, texnik qoloqlik, aholi salomatligi darajasi pastligi va hatto asosiy ehtiyojlarni ham qoplolmaydigan darajadagi oziq-ovqat tanqisligini ko'ryapmiz degandi Reagan. 15 respublikani birlashtirgan sobiq Sovet o'lkalaridagi qoloqlik va turmush darajasining pastligiga barham berish yo'lida Ronald Reagan kommunistlar yetakchisiga tavsiyalar ham bergandi.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Bosh kotib Gorbachev, agar sizning niyatingiz tinchlikni ta'minlash bo'lsa, agar siz Sovuq Ittifoq va Sharqiy Yevropaga farovonlik hamda to'kin hayot berishni istasangiz, agar siz liberalizmni xohlayotgan bo'lsangiz, u holda Brandenburg darvozasiga keling, janob Gorbachev, va bu darvozani oching. Janob Gorbachev, Berlin devorini qulating. Deya sobiq ittifoq yetakchisiga yuzlangandi Ronald Reagan. Ayni paytda Reagan dunyoni ikki qutbga bo'lgan temir pardani olib tashlashning o'zi bilan sharq va g'arb o'rtasidagi ziddiyatga barham berish mushkulligini ham urg'ulagandi.
But we must remember a crucial fact. East and West do not mistrust each other because we're armed.
Biz juda muhim omilni unutmasligimiz kerak. Toki biz qurollangan ekanmiz, sharq va g'arb davlatlari bir-biriga ishona olmaydi. Biz esa bir-birimizga ishonishimiz uchun ham qurollanganmiz. Aslida bizning o'rtamizdagi tafovut qurollarimiz miqdorida ham emas, balki erkinligimiz darajasidadir degandi Reagan. Reagan nutqidan 24 yil avval 1963-yilning 23-iyunida Berlindan turib prezident Jon Kennedi ham sovuq urush bo'yicha ikkiga ajralib qolgan dunyoning kommunistik rejim boshqaruvi ostidagi qismiga qarata nutq so'zlagandi. Berlin devori qurilgandan 22 oy o'tib, Schönberg saroyi qoshida so'zlagan prezident Kennedi g'arb dunyosining devor narisida qolgan g'arbiy Germaniya xalqini quvvatlashini bildirgandi. Shuningdek, u Berlin devorining qurilishi erkin dunyoning kommunistik rejimga toqat qila olmasligi isboti o'laroq baholagandi.
There are many people in the world who really don't understand or say they don't. What is the great issue between the free world and the communist world?
Bu dunyo bo'ylab erkin davlatlarning kommunistik davlatdan asl farqi nima ekanini anglay olmayotganlar ko'p. Ular buni anglash uchun Berlinga kelishsin. Oramizda kommunizm insoniyat kelajagi deb ishonganlar bor. Ular ham Berlinga kelishsin deya xitob qilgandi Jon Kennedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak AQSh prezidentlarining Berlindan turib kommunistik dunyoga qilgan tarixiy nutqlariga oid tafsilotlari bilan tanishdingiz. 19-iyun kuni esa Jon Kennedi va Ronald Reagan izidan borgan AQSh prezidenti Barak Obama ham Berlindagi Brandenburg darvozasi qoshidan turib dunyo ahliga yuzlandi. U o'z nutqi davomida ommaviy qirg'in qurollarini yo'qotish va dunyodagi turli din vakillari, turli jins va irq vakillari o'rtasida o'zaro toqatsizlikni tugatish haqida so'zladi. Barak Obama nutqining eng muhim tafsilotlariga oid lavh materialimiz, biroz kechirasiz maqolamiz, biroz so'ngra www.ozodlik.org veb-saytiga qo'yiladi, uni kuzatib boring. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng O'zbekistondan olingan boshqa muhim xabarlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga murojaat qilgan tinglovchilarimizning murojaatlari www.ozodlik.org veb-saytidagi erkin mikrofon deb nomlangan maxsus sahifamizga joylashtirilmoqda. Shuningdek, ozodlikka muhim xabar yo'llagan tinglovchilarimiz xabari ortidan hozirlangan maqolalarimiz ham bizning veb-saytimizda. Hozir esa ana shunday xabarlardan biriga e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-iyun kuni Jizzaxga bordi. Prezident hokimiyat binosiga vertolyotda borgani aytilmoqda. Shunga qaramasdan tongdan shaharga kiruvchi barcha yo'llar to'silgani ham xabar qilindi. Prezident tashrifidan oldin esa Jizzaxda qurilayotgan namunaviy uylarning qurilishiga barcha kuch safarbar qilingani aytilmoqda. Qurilishni prezident kelguniga qadar yakunlash uchun viloyatning atrofidagi tumanlardan minglab quruvchi jalb qilingan va ular 24 soat davomida to'xtovsiz ishlaganlar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 19-iyun kuni ertalab Jizzaxga bordi. Jizzax viloyati hokimiyati binosi yaqinida yashaydigan jizzaxlik Rasuljonning aytishicha, prezident bu safar vertolyotda keldi.
Vertolyot hozirga kelib qoldi, yana bir soatdan keyin uchib ketdi.
Dedi Rasuljon. Jizzax viloyati hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham ozodlik bilan suhbatda prezident qisqa muddatda shaharda bo'lganini tasdiqladi.
Endi loyihalar asosida keldilar. Ko'rdi, ketdi.
Qaysi ana bu erkin zona bo'yichami?
Ha, shunday. Erkin zona, qishloq nimasi, namunaviy uy-joy qurilishi
dedi hokimiyat mulozimi. Prezident borib ko'rgan namunaviy uylar shaharning 3-tepa dahasida qurilmoqda. Prezident kelishidan oldin bu uylar qurilishiga juda katta kuch tashlandi, deydi Jizzaxli inson huquq faoli Ma'murjon Azimov.
3-tepa dahasi bor-da, shu yerda bir 100 ta kottej qurilgandi. Ha, namunali uy-joylar. 2013-ga yana 50 ta qurilyapti. Hali kelgan berga, yordamga, Toshkentdan bir 250 ta maxsus mashinalar kelibdi. O'sha hali nima kran deysizmi, yuk tashiydiganmi, oddiy musor oladigan kichkina alilar bor-ku. Ana shulargacha.
Deydi Ma'murjon Azimov. Huquq faoliga ko'ra, prezident keladigan kun kechasi bilan bu qurilishlarda ish to'xtamagan.
Mana bu 25 tonnalik yuk tashiydigan o'zi yangandagi kelgan-ku, faton degan mashinalar. O'shalarda bir 10-15 mashina asfaltda kelyapti. Men aytdim, Jizzaxda buncha asfalt ishlab chiqarmaydi ekan deb, keyin qiziqdi, men aytdiki, yo'q, bu Toshkentdan, Samarqanddan kirib kelyapti hozir yuklar deb ala qilishdi. Kechasi odam ishlayapti yerda ham. Men yerda ko'rib tasavvur qilmasam, kamida bir 10 ming odam ishlayaptida. Kecha soat 10-11 da bor kuzatayapman men shuni. Keyin men aytdim, o'shada to'xtadim, so'radim, bu odam qayerdan kelgan buncha desam, hamma viloyatdan taklif qilingan dedi. Bir tomondan hali nima sport maydonchalari quriyotibdi bolalardakini, bir tomonda o'sha voleybol, basketbol o'ynaydigan maydoncha, keyin asfalt quriyotibdi, beton qo'rib tashlayapti, chim o'kil bo'lyapti. Men ballardan so'radim, sizlar qayerdan sizlarsan, Samarqanddan kelganmiz dedi. Buxoroda ham, Qashqadaryodan ham, Samarqand, Toshkent hamma joydan taklif qilingan deb ala qilishdi. Haqiqatan lekin juda katta ali ishlayapti yerda. Aba ayrim ballarimda kuzatyapman, divan tepamda suyanib kallasini tizzasiga uxlab o'tiribdi-da. Shundan bildim, itarib tong'atgancha ish to'xtamagan.
Deydi Ma'murjon Azimov. Huquq faoli 2-3 kunda shuncha ish bajarilgandan xursand bo'lganini aytar ekan, biroq shoshma-shosharlik bilan qilingan ishda sifat bo'lmasligini ta'kidlaydi.
Itarib vaqtli turib qani shu kechasini ish davom etdimikansam, haqiqatan kechasini itarib ish davom etgan, itarib borsam hali ham davom etyapti shunday ishlar. Archalar o'kilib ketyapti, boshqa qilyapti. O'zim ham xursand bo'lganligim shu otani tashrifim bilan bitta pasholka obod bo'lib qolyapti-da. Bir mashinaga to'g'ri kelib qoldim, o'tolmay qoldim. Mana bitta mishalka deydi-ku. Qo'y bitta qotib qolmasin deb aylantirib ala qilyapti-da. Mayda qayerdan kelyapsizdan porijni kelyapman dedi. Akim o'shanda bitta qilib kelgan joyini ko'rdim-da, men aytaman dedim. Uzoqqa bormas ekan, turpoq ustiga bitta o'tkazib kelyapti-da.
Dedi Ma'murjon Azimov. Ozodlikning Guliston shahrida istiqomat qiladigan manbasidan olingan xabarga ko'ra, prezident Islom Karimov Jizzaxdan so'ng Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumaniga kelgan. Toshkent Samarqand avtomagistralining Oqoltin tumani orqali o'tadigan qismi yopilgani bois avtomobillar Yangiyer shahri orqali qatnayotgani aytiladi.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 19-iyun kuni Jizzaxga va Sirdaryoga qilgan safariga oid aniqlaganimiz tafsilotlar hozircha mana shular, ammo norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, prezident Jizzax viloyati hokimini almashtirdi degan xabar ham kelmoqda. Eslatib o'tamiz, bu norasmiy manbalar berayotgan xabar. Hozircha buning rasmiy tasdig'ini topishga muvaffaq bo'lmadik, ammo muxbirimiz bu xabarga oydinlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Bu xabarning haqiqat bo'lishi ehtimoli shundaki, odatan prezident Islom Karimov qaysidir viloyatga safar qilsa, ko'p hollarda viloyat hokimini almashtirib kelishi kuzatilgan. Shu bois ham bu xabar balki haqiqatdir degan mazmunda Ozodlik unga oydinlik kiritishga urinmoqda, lekin eslatamiz, hal bu xabar rasmiy tasdig'ini topgani yo'q.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555, 39.7 metr va 11780, 25.47 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozir yana bir bor kunning muhim xabarlaringizga xabarlarga e'tiboringizni qaratamiz. Katta sakkizlik davlatlari Suriya xalqiga 1.5 milliard dollarlik yordam ko'rsatishga qaror qildi. Karzay AQSh bilan xavfsizlik shartnomasi yuzasidan so'zlashuvlarni to'xtatdi. Qirg'izistondagi Mekin Sheitlar jamoat tashkiloti Atajut partiyasining 3 deputatini sud zalidan ozod qilgan sudyalarni izlab topish qarorida ekanini bildirdi. Rossiyaning Samar oblastidagi sinov poligonida saqlanayotgan o'q-dori portlashi intensivlashgan xabar qilinmoqda. Rossiyaning Uralskiy avialiniya aviakompaniyasi 27 iyuldan boshlab Chelyabinsk Namangan yo'nalishida yo'lovchi tashishni boshlaydi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Mustaqillikning 20 yilligiga chiqarilgan hukumat qaroriga to'liq amal qilmagan o'nlab o'zbekistonlik xonanda hayfsan oldi, ayrimlari esa litsenziyasidan mahrum qilindi. O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasi 18 iyun kuni shu mazmundagi buyruqni qabul qildi. Mazkur buyruqqa ko'ra O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilfuza Rahimova, Nihol mukofoti sovrindori Otabek Mutalxo'jayev, xonanda Dilshod Rahmonov, Ummon va Mango guruhlari xonandalarining litsenziyalari amal qilish muddatidan oldin tugatilgani aytilmoqda. O'zbekiston shuningdek xizmat ko'rsatgan artistlar Izzatilla Ibrohimov, Sobirjon Mo'minov, Alisher Turdiyev, Ravshan Komilov, Toyir Qo'ziyev, Nihol mukofoti sovrindori Xulqar Abdullayeva, xonanda Farhod Saidovlar esa qattiq ogohlantiruv olgani aytilmoqda. Bu xabarning boshqa tafsilotlari bilan hamkasbim.
O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasining o'z ismini aytmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda ayrim qo'shiqchilar topgan puli, shon-shuhrati va soyabonlariga ishonib davlat tadbirlarini menzimay qo'yganini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra bunday mashhur artistlar bayram tadbirlarini tayyorlayotgan rejissyorlarni oshkora haqorat qilishgacha borib yetmoqda. Ular bilan tuzilgan litsenziya shartnomasida davlat tadbirlarida ishtirok qilishi borasida band bor. Ular ana shu litsenziya shartlarini qo'pol buzishyapti, repetitsiya va programmalarni ignor qilishyapti. Bunday holatda chora ko'rmaslik bu sohada xaos va anarxiyaga olib keladi. Haliyam ko'pchilik hayfsan bilan qutuldi, deydi O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasi mulozimi. Ozodlik muxbiri litsenziyadan mosuvo qilingan ashulachi va musiqa guruhlar vakillari bilan ham suhbatlashdi. Suhbatdoshlarning deyarli hammasi bu mavzuda yozmasligimizni iltimos qilib, muammoni mulozimlar bilan tinchgina hal qilish yo'lida harakat qilishayotganini aytishdi. Mustaqillik bayramini mensimagani sabab qilinib litsenziyadan mosuvo qilingan Ummon va Mango guruhidagi manbalar Ozodlik bilan suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berishdi. Suhbatdoshlar bir vaqtning o'zida bir necha davlat tadbirida qatnashish borasida buyruq kelishini aytishdi. Bir vaqtning o'zida turli vazirlik va boshqa davlat tadbirlarida ishtirok qilishga buyruq olamiz. Bu orada yana to'y, kinoda suratga tushish, programma yozish kabi mashg'ulotlar bor. Bitta davlat tadbiriga borsak, qolganlari bizdangina qilishadi, deydi o'z ismi aytilmasligini o'tinib so'ragan manba. Suhbat asnosida ashulachilarning yuqori martabali amaldorlar to'yiga bora olmasligi ham adovatga zamin bo'lishi haqidagi ma'lumotlarni oldik. Litsenziyadan mahrum qilingan ikki guruhdan birining ismini aytmagan vakili paxtaga bormagan ashulachilar qora ro'yxatga kiritiladi degan fikrda. Litsenziyadan mosuvo bo'lgan yana bir guruh vakili esa estetik muammolar bois tushunmovchiliklar kelib chiqqanini aytadi. O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasining o'z ismini aytmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda ashullachilar bilan ishlashning o'ziga xos nozik taraflari borligini ham aytib berdi. Bular bilan qattiq gaplashmasang bo'lmaydi. Sal bo'sh kelsangiz, kecha paydo bo'lib 3-4 muxlis orttirgan ashullachi sizni bemalol tortinmasdan haqorat qilaveradi. Bosar tusarini bilmagan hofizlarni ramkada ushlab turish uchun O'zbek Navoiy estrada konsert birlashmasining litsenziyasi
kelishuvi mavjud. O'zbek navodan litsenziyasi bo'lmagan birorta ashulachining qo'shiq aytishga haqqi yo'q, deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, o'zbek navo ashulachilarini litsenziyadan mosuvo qilishdan oldin ular bilan tarbiyaviy soatlar ham o'tkazgan. Masalan, o'tgan oyda o'zbek navo estrada birlashmasi o'tkazgan majlisda ashulachilarning ochiq-sochiq kiyinishi, behayot turmush tarzi tanqid qilingan edi. Majlisda o'zbek militsionerlarini so'kib internetdagi YouTube portali qahramoniga aylangan Abdulla Qurbonov taqdiri boshqa ashulachilarga o'rnak bo'lish kerakligi ham uqtirilgan edi. Abdulla Qurbonovning odob doirasidan chiqqan holda militsiya xodimlarini poraxo'r deb so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlari tarqatilgach, qo'shiqchi litsenziyadan mosuvo qilingan edi. 18-iyun kuni 10 yaqin ashulachi litsenziyasidan mosuvo qilinib, O'zbekiston shou biznesidagi istalmagan shaxslar ro'yxatiga qo'shilishdi. Bundan oldin O'zbekistondagi ko'ngilochar matbuot namunasi bo'lgan Sayyod uznashri Zapretlar hit paradi Shohruxdan Yulduzgacha degan maqolani e'lon qildi. Bu maqolada Farruh Zokirov, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova, Obid Asomov, Sevara Nazarxon, Shahzoda Matchonova, Shohruh Reb, Feruza Jumaniyozova, Otabek Madrahimov, Ozoda Nursaidova, Farruh Soyib kabi san'atkorlarga qo'yilgan taqiq sabablari haqida yozilgan. Nashrning yozishicha, aksar hollarda ashulachilarning davlat tadbirlariga va mulozimlar to'yiga bormagani muammoga sabab bo'lmoqda. Ozodlikka ism aytmaslik sharti bilan suhbat bergan Toshkentdagi Istiqlol konsert zalida texnik muhandis bo'lib ishlaydigan ayolning aytishicha, Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova hamda Abdulaziz Karimov kabi qo'shiqchilar bilan shartnoma tuzmaslik borasida yuqoridan og'zaki buyruq bor. Ayni paytda suhbatdosh buyruqning aynan qaysi tashkilotdan tushganini ayta olmadi. Uyqudagi go'zal qo'shiq bilan tanilgan Sherbek Shodiyev esa davlat tadbirlarida ishtirok etishni o'zining grajdanlik burchi deb bilishini Ozodlik bilan suhbatda alohida g'urur bilan ta'kidladi.
Avvalambor davlat tadbirida qatnashish kerak. Asan men qatnashsam o'zim xursand bo'laman davlat tadbirlarida. O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan taqdirlanganman. Xursandman mana shu qatnashayotganligimdan.
Dedi ashulachi Sherbek Shodiyev. Suhbatdosh O'zbek navo estrada konsert birlashmasining O'zbekiston mustaqillik tantanalarini mensimagan ashulachilarga nisbatan qo'llayotgan intizomiy choralarni to'g'ri deb hisoblashini ham suhbat davomida qistirib o'tdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni bahs maydoni eshitirishning navbatdagi soni davom ettiradi. Unda xorijda yurgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirining obro'si va asl ahvoli o'rtasidagi ziddiyatlar ustida bahs bo'ladi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi bugungi eshitirishimizning mavzusi muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi? Degan mavzuda bahs qilishga qaror qildik. Bu bahsimizga sabab kuni kecha shu Ozodlikning erkin mikrofoniga Akmaljon ismli bir tinglovchimizning aytganlari sabab bo'ldi. Ya'ni uning aytishicha Moskvaning Nijniy Novgorod shahrida 3 ta o'zbek yigiti, farg'onalik yigiti vagonchada yonib ketgan va ular Akmaljonning aytishicha bu yigitlar o'sha vagonchada yashashgan, o'sha muzurkaning yonida va ular o'sha kvartirasiga bormagan o'sha kuni mast holatda o'sha yerda ichib va o'sha muzurxonadan o't tutashgan va yonib ketgan va hech kim ularga joniga qasd qilgan yo'q. Yana bir falokat deyilyapti. Yana falokat, yana shu mast bo'lishning, yana aroqxo'rlikning oqibatidan. Xo'p, o'zbeklarning o'zga yurtlarda mehnat muhojirligida yurgan paytdagi yurish turishi hozir qanday? Masalan, o'sha mahalliy aholida bular bir hurmat uyg'otyaptimi yoki bir nafrat uyg'otyaptimi? Mana juda ko'p televideniyada ham ko'rsatishadi, Rossiya kanallari, ruslar istehzo bilan ko'rsatishadi o'zbeklarning shunday bir isqirt ahvolda yurishganini yoki o'zbeklarning o'zlari aytishadi, bir oyog'ida bir slantsi, ustida bir kurtka yoki bir cher yurishganini aytishadi. Xo'p, mana shu mavzuda endi bahs qilishmoqchimiz. O'zbeklar haqiqatdan muhojirlikka chiqib buzilib ketyaptimi yoki bunga boshqa sabablar bo'lyaptimi? Demak, bugungi bahsimizda farg'onalik 21 yoshli Xushnudbek Rossiyada 2 yildan buyon ishlaydi. Bahodirjon 27 yoshda, u kishi ham farg'onalik, 7 yildan buyon Rossiyada. Hamda Zafarjon Andijondan 26 yoshda, ular ham 7 yildan buyon muhojirlikda Rossiyada va Elmurod 26 yoshda andijonlik yigit 8 yildan buyon Qozog'iston, Rossiya, Moldova, Ukraina va nihoyat hozir Janubiy Koreyada mehnat muhojiri. Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom.
Mana shu yozganlarimizga internetda buni e'lon qildik. Bahodirjon telefon qilib aytdi, men qarshiman shu gaplarga dedi. Birinchi gapni bo'lsa Bahodirdan eshitaylik, nima uchun?
Sadrin aka, sababki masalan 7 yildan beri shu yoqqa muhojirman, O'zbekistonga borib kelib ishlab yuraman. O'zbekistonda ham ko'ramiz, masalan, ichkilikka berilgan insonlar bor. Hamma yerda bor bu narsa. Faqat bu yerga kelib buzilib ketishiga sabab o'sha kimki masalan yosh bolalar kelishyapti bu yerga, masalan, o'spirin yoshdagilar. Ular kimdan o'rnak olishyapti? O'zidan yoshi katta bo'lganlardan o'rnak olishadi. Qachonki o'sha o'zidan yoshi katta bo'lganlar shu nima ichkilik bozlik qilishsa yoki bir narsa qilishsa ular ham o'shalarga taqlid qilishadi. Masalan, men o'zim o'spirin yoshimda kelgan bo'lsam, haligacha ichkilikka berilgan yoki o'zim ichkilik ichmayman. Men bu narsaga qarshi bo'lganligim uchun umuman bu narsani ichib ko'rmaganman, haligacha qilib ko'rmaganman. Shuning uchun qarshilik bildiryapman. Issiqqit kiyimlarda yurishadi. Men bunday kiyimlarda yurganlarni ko'rmaganman. Rossiyaning juda ko'p viloyatlarida ishladim. 2 yil Moskvada bo'ldim. Hozir shu Belarusiya chegarasida yuribman. Lekin bu yerda ham o'zbeklarda bunaqa darajada issiqqit kiyimda yoki ichkilikbozlik qilishayotganini ko'rganim yo'q.
Aha, Xushnudbek, nima deysiz bu gaplarga?
To'g'ri-da, akajon, to'g'ri. Shu gap to'g'ri. Hammani o'ziga bog'liq. Ota-onani toy bosar degani shuda. Qush uyida ko'rganini qilaman. Tashqaridagi atrofdagi muhitdan bu bog'liqda bu narsaga. Tashqaridagi muhitlar ham bog'liq. Mana.
Yo, mana hozir nima aytyaptiki, ko'rganim yo'q deyapti. O'zbeklar juda ham yaxshi yurishadi, toza, ozoda yurishadi deyapti. Shundaymi o'zi?
To'g'ri, to'g'ri. Men ham ko'rganim yo'q. O'zbeklarda bo'lmay singari ustvoschir, ana ayada qarish qo'ldi gitara deganda yurganini ko'rganim yo'q lekin.
Mayli, endi sizlar tarafdorlar gapiryapsizlar. Agar qarshilar yana shu o'zbeklar bunday yurmaydi, o'zbeklar toza ozoda yuradi deb. Endi Zafarjondan eshitsak, ular ham 7 yildan buyon Rossiyada ishlayapti. Haqiqiy ahvol qanday?
Endi haqiqiy ahvolda gapiradigan bo'lsam, hozir aka bu yerda gapni ochig'i bu bolalar gapiryapti, hozir ko'rmaganmiz, boshqa u bu deyapti. Aka bu yerda gapni ochig'i mana men 7 yildan beri pastki Moskvaning o'zida 5 yil ishladim aka. Buni ichida aka o'zbeklarni ham ko'rdim, qirg'izini ham, tojikini ham ko'rdim aka. Ashu bolalar gapirayotgan narsalar men ko'zim bilan ko'rganman shu narsalar. O'zbeklar aka shu yerda xor bo'lib shunaqa qilib bo'nshib ketganlar ham bor aka kerak bo'lsa. Ashu bolalar gapirayotgan bolalar. Kecha men aka o'zbeklarni imingni o'zim ko'rsatib ham qo'yishim mumkin shunaqa bo'nshib bo'lib yurgan o'zbeklar. Ko'rishtirib aka O'zbekistonni
o'tirib turing aka. Bizda bo'lib bo'nshib bo'lib o'zimizni yurganlar kammi? O'zimizda yurgani kammasu. Hamma yerda ham bor bu narsa. Yo'q, o'rislarda o'zida yo'qmi bunaqa narsa?
O'zimizda ham bor albatta, lekin bu yerda
bu har bitta millatda bor. Amerikada ham, Chexiyada ham, boshqa davlatda ham bor aka.
Bu yerda endi masalan, to'g'ri, har bir millatda yaxshisi bor, yomoni bor, alkashi bor, namozxoni bor deylik. Har bir millatda bor bu narsa, lekin Rossiyada o'zbeklar masalan 5 milliongacha deb aytiladi-da norasmiy manbalarda. Hozir qayerga borsang, masalan, men o'zim ham Moskvaga borib keldim. Qayerga borsam o'zbeklarni ko'raman-da. Yoki tojiklarni ko'raman, shu asosan shu ko'cha supurayotgan ham, magazinlarda ham, qurilishlarda ham va bularda. Endi shularning o'zlarini tutishi haqida gap bu yerda boryapti-da. Masalan, bir boshqa joyga keldi, boshqa sharoitga joylashdi. Mana aytishadiki, keldimi, mana o'sha kuni Akmaljon aytdiki, 3ta 4ta bo'lib piva ichib o'tirishadi. Yursa kiyimiga qarab bo'lmaydi, o'ziga qaramaydi. Mana shu holatlarni Elmurod ko'rganmisiz?
Endi Sadirnaga avvalambor men bolalardan bir narsa iltimos qilardim. Xushnudbek, mana hozir siz o'zingiz aytib o'tdingiz, muhitga bog'liq deb aytdingiz, juda to'g'ri gapirdingiz. Shu muhitga bog'liq deganingiz, sizlardan bitta iltimos, shu gapni biroz aytib beraman. Haqiqatan Sadirnaga men buni guvohi bo'lganman. Imini Rossiyada guvohi bo'lganman. Misol uchun mana muhojiratda ko'p davlatlarda bo'ldim, lekin Rossiyada ko'rganchalik imini biz o'zbek millatdoshlarimi xor bo'lganini Rossiyada ko'rganchalik boshqa yerda ko'rmadim aka men. Rossiyada men o'zim 2007-yil, 2010-yillarda bo'lganman. Shu davr ichida men ham Rossiyada juda ko'p taksilik qildim, boshqa bir bazalarda ishladim, stroyka sohalarida yo ahrona bo'lib ishladim, juda ko'p sohasida, juda ko'p rayonlarda ishlab chiqdim. Men ko'zim bilan ko'rganimni, o'zim guvoh bo'lganini aytib beradigan bo'lsam, bu muhitdan kelib chiqadi aka. Birinchi navbatda, misol Rossiyaga ishlagan borgan odam birinchi o'ringa qo'yadigan narsa bu o'zimizga ishlab ota-onasiga, bola chaqasiga pul jo'natish. Bu har doim aytilib o'tgan gap bu. Hammani maqsadi shu. Bu pul topib uyga jo'natish uchun jo'natish uchun aka, hattoki qorniga yemasa ham ustiga bir normal yaxshi kiyim olib kiymasa ham, yaxshi kvartirada $100 $200 kvartirada yashamasa ham mayli, shu O'zbekistonga pul jo'natish kerak. Bu aka mana shu narsa, mana shu o'zini oldiga qo'ygan maqsadi ularni shunday holatga tushib qolishiga sabab bo'ladi. Ya'ni nima, qanday sabab? O'zi $400 oylik olsa, $100 $150 qonniga yeydi, $200 kvartirada yotgan qonni og'ritdi, vagonda yotadi aka. Ustiga kiyim olib normalni siz mana o'zimiz yuradigan holatda normalni zo'r kiyinib yurish uchun o'rtacha 1.5-2.000 rubl, ya'ni $50-$60 pul kerak bular. Hattoki shularni ham qizg'onadi bizlar. Shuning evaziga kiyim olish yoki bir normalni kvartirada yashash bular bir chekka qo'yadi, topgan oyligini uyga jo'natish maqsad bo'lganligi uchun shu holatda yurishga o'zlarini ko'nikib qo'ygan bular. Men ko'zim bilan ko'rganman.
Kim gapiryapti?
Sadirniki, men Bahodirman.
Sadirniki,
bu narsa masalan 2007-yilda bo'lib o'tayotgan narsalarni gapirayotgan bo'lishlar mumkin. Endi o'sha yillarda bo'lgan bo'lsa bilmadim. Endi men to'g'risi gapni kelganimdan beri bunaqa holatga tushmaganman. Qo'limda hunarim bilan kelganman. Shu hozir masalan hozirgi sharoitdan olib gapiradigan bo'lsak, u holat qolmagan. U $400 yoki $300 ishlaydigan joy qolmagan. Oddiy misol, mana shu men ko'zim bilan ko'rib yurgan bolalar yotoq joyi yeb ichishidan tashqari $500 oylik olishadi. Uylariga $500 ketadi. Ularning xarajati, masalan, kiyim kechagini firmalar ko'taryapti. Hozir oldingi holatlar qolmagan. Dokumentalni ishlayotganlar hammasi yaxshi yurishibdi.
Qaysi shaharda bu? Moskvadami?
Men Moskvada, Podmoskvada ishladim, Dreznada. Hozir men Smolensk oblastida yuribman.
Mana qaranglarda. Mana shartlar kelgan, o'qigan bo'lsalaringiz, aeroportlarda, magazinlarda, aptekalarda navbatda turish yo'q o'zbeklarda. Baqirib, chaqirib yuramiz. Sotuvchi telefonda ko'ringan yerda qattiq ovozda o'zbek tilida xola ammamiz nima bo'ldi deb, kim nima dedi, to'yis og'zimiz nima kelsa gapiramiz, bir-birimizni aldaymiz. Harom halolni farqiga bormaymiz. Va yana bir boshqa yigit yozadi, Akmaljonning gapiga qo'shilaman. O'zbekiston migrantlarining asosiy qismi qishloq joylardan kelgan, birdaniga katta shaharga kelib moslashish qiyin bo'ldi. Avtobuslar, telefonlarda o'zbekchalar baqirish, chaqirishlar, ko'chalarda rezina shippakda yurish, trotuarlarda odamning yuziga qarab turib nos tupurishlar ko'pchilik yigitlarimizga uyat bo'lmay qolgan. Bu narsalar nafaqat ruslarning, balki har qaysi madaniy o'zbekning g'ashini keltiradi, lekin katta shaharlardan kelgan ko'pchilik o'zbeklarimiz bor, o'zini tutishi xizmat mavqeini ko'rib g'ururlanasan kishi deb aytadi. Xo'p, mana shu Olabay.
Sadinaki, mana shu Bahodirjonni hozir men bir narsa aytmoqchiman Bahodirjonni gapiga. Bahodirjon, faqat siz o'zingizdan xulosa qilib aytishingiz noto'g'ri bo'lar balki. Nima uchun? Chunki siz aytayotib turgan narsa men ko'rmadim. Buni holatga tushgan yo $500 oylik qolmadi deb aytdi. Men to'g'ri 2007-2010-yillarda bo'lgan holatni aytdim, to'g'ri, lekin hozir ham shunaqa juda ko'p mehnat muhojirlari, O'zbekistondan borgan mehnat muhojirlarini juda ko'pi, eng kami 50-60% $500 oshiq oylik ishlamaydi. Firmalarda ham boshqa yerda ham. Nima uchun? Chunki uni qo'lidagi hunari shu $500 oshiqqa yaramaydi. Hammasi ham spesialist emas, O'zbekistondan boradigan 50-60% aholi mehnat migranti, qo'lida hunari yo'q. Passivni kapat qilishdi yo'msam, lesda daraxt kesishni biladi xolos. Bir g'ishurib yoki bir chiroyli bir yevroremont qiladigan yo'msam, bir zavodga kirib shopir yoki qandaydir spesialist o'zining mutaxassisligi bo'yicha ishlaydigan qo'lida hunari yo'q ularda. Siz aytib, men ko'rmadim degan firmalarda qoplayapti deganlaringiz juda kam miqdorda. Siz o'zingiz miqyosidan olib gapirmang. Siz aytgan narsalarni ham men ko'rganman u narsalar. Men o'zim taksichi bo'lganman, bolalarni u viloyatdan bu viloyatga, boshqa yerlarga olib borib, ishlarini, yotoq joylar sharoitlarini hammasini ko'zim bilan ko'rganman bu narsalar. Ashu paytda ham $1000 $1200 oylik oladigan bolalar bor edi.
Xo'p, aka gapingizni bo'lmoqchimasmi-ku, yana gap kelib qoldi. Masalan, men hozir o'zimga ishchi kerak. $500 yeb ichishdan tashqari odam kerak deb men Moskvadagi bolalarga telefon qilib har kuni aytayapman, ishchisi menga kerak deb. Asak hozirgacha menga xabar berishmayapti. Har kuni telefon qilaman, shunaqa $500 yeb ichishiga men garantiya hamma yo'g'iga. Men hammasiga javob beraman degan taqdirimda ham yo'q, ular demak bundan kelib chiqadiki $500 yuqori oylik olyapti hamma deb tushunaman men.
Maylimi shuni sababini tushuntirsam?
Mayli, bemalol.
Siz sizga taklif qilgan ishingizga odam topolmaganingiz sababi, birinchi sababi. Odamlarda, imini o'zbeklarda o'zbeklarga qolgan ishonch qolmagan. Shuni tan olasizmi siz?
Tan olaman. Bir-biriga ishonch qolmagan
tan olaman. Oylikka taklif qilsangiz ham, 1000 dollarlik oylikka taklif qilsangiz ham, sizga dadurushdan kelib men ishlayman sen bilan demaydi. Huquqadir bu. O'zbeklarda bir-biriga bo'lgan ishonchga ishiga garantiya beraman deb shunaqa qattiq va'dalar bersiz, shu siz bergan va'dalarga ham shubha bilan qaraydi.
Albatta, keyingi paytlarda juda ko'p bunaqa voqealar bo'ldi. Yana shu o'zbeklar tomonidan aldanib qolinishi, yana qullikka tushishi va odam savdosiga aylanish holatlari ko'payib qoldi. Shuni nazarda tutib gapiryapti Elmurod. Mana mehnat muhojirlarining shaxsiy gigiyenasi haqida ko'p gap boradi-da. Masalan, yurishadi, soqollarini olishmaydi yoki kam yuvinishmaydi. Endi har qanday odamni ko'ziga albatta bu xunuk ko'rinadi, ya'ni isqirt ko'rinadi-da.
Ushbu Yo'q, Sadirnaka yuvmasdan yurishligi menimcha men o'ylayman, bu umuman insonni o'ziga to'g'ri kelmaydigan holat bo'lsa kerak. Chunki O'zbekistondan chiqib ketayotgan inson chet davlatga ketayotganligini bilib turibdi. Demak, uni ongi o'sha darajada rivojlangan. Ha, bu yerga kelgandan keyin har bir inson yuvinib o'ziga qarab yurish kerak-ku.
Endi hamma gap shundaki, masalan shu ongi rivojlanmasdan chiqib ketyapti-da, tavakkal qilib chiqib ketishyapti ko'pchilik.
Sadimnaki, maylimi sizga 3 davlatdagi mehnat muhojirlarining holati bo'yicha 2 og'iz fikr bildirsam?
Yani siz aytmoqchisizki, mehnat muhojirlari sharoitga qarab tuslanadi, shundaymi?
Ha, shunday. Bahodirjon, Xushnudbek, eshitdinglar. Rossiya, Qozog'iston, Koreya misolida aytib beraman. Rossiyada, men boya aytib o'tib ketdim, birinchi fikr bildirgan paytimda puldan qizg'anib yaxshi kvartirada yotmaydi degan. Endi kvartiralarda yotadigan bolalar ham bor. Sharoitni men sizlarga tushuntiradigan bo'lsam, Rossiyadagi holat shundayki, boya aytib o'tganingizdek, vagonda yotib ketgan bolalar. 2007-yil, 2008-yillar krizis paytida meni o'zim tanidigan, o'zimga yaqin bo'lgan insonlardan ikkitasi vagonda yonib ketgan. Qanday yonib ketgan? Yog'och vagon, qishki kuni isitish moslamasi bo'lmagan, svet bo'lmagan va u yerda ko'mirni yoqishi paqirni ichiga solib, xonani isitishmoqchi bo'lib olib kirib, ko'mir eltib qolib o'lgan. Bu misol uchun men sizlarga bo'lgan voqeani misol qilib aytayapman. Bular nima uchun vagonda yotgan? Bular vagonda yotishiga sabab qishki kuni ish kam bo'ladi. Rossiyada qishki kuni ish kamayib ketadi. Pullari bo'lmagan kvartirada yotgani, faqat topgan yemoq ichmoqdan ortmaganligi uchun ular ashma vagonda yotishga majbur bo'lgan. Endi u birinchi masala. Ikkinchidan, ularni kiyinish gigiyena masalasini aytib o'tay. U yerda unaqa joylarda xo'p svet bo'lsin ham. Svet bo'lsa ha, endi uni uyda bir ustoshini yuvish uchun yoki cho'milish uchun sharoit bo'lmasa, bular bir haftada bir marta cho'miladigan bo'lsin. Bir haftada bir marta ustoshini yuvadigan bo'lsin. O'g'il bolalar har doim ayollarga o'xshab ustoshini pokiza qilib yuvib, kiyinib yurishga unchalik huquq yo'q. Hamma ham o'zimizga o'xshagan deb ayta olmaymiz. Hamma har xil insonlar. Endi shuna holatda ular ishga chiqqan holatida ular yangi kiyimini kiyib chiqmaydi ko'chalarga, qishloqlarga, ishoqlarga yoki bo'lmasam bir stroykalarga. Ular ko'chada yurganda yoki qishloqlarda ishoqlarda yurganda albatta rabochi kiyimida yuradi ular. Ularni rabochi kiyimida yurishi bu ana shu yerdagi mesni aholini ko'ziga yomon ko'rinadi. Ne to'lki mesni aholini, boshqa millat, hattoki o'zimizga ham shu jonsta yoqmaydi. Bu birinchi, ikkinchi masala deb olaylik. Uchinchi masala, juda ko'p rus tilini bilmaydi. Ana shu borgan davlatini tilini bilmaydi. Bu uchinchi masala. Ular haqqini talab qila olmaydi. Ular normalni ish topa olmaydi ruschani bilmagan uchun. Bu ham ana shu mesni aholiga ularga bo'lgan hurmat, ularga bo'lgan nimani yo'qotadi, pasaytiradi va ularga bo'lgan shubhani kuchaytiradi. Bu narsalarni misol hammasini obshi qilib oladigan bo'lsak, asosiy sabab o'zimiz. Birinchi navbatda borgan joyimiz sharoitga moslash uchun tilini o'rganishimiz kerak. Ikkinchi navbatda o'zimizga sharoit normalisha, hattoki uyga pul jo'natmasak ham, birinchi o'rinda o'zimiz sog'lig'imizni, o'zimizni sharoitimizni yaxshilashimiz kerak. Ana uchinchi masalada uyga pul jo'natishni o'ylashimiz kerak. U pul topib qorin to'ygazib ichib yurish kerak demoqchi emasman. Pul topib o'zimizga yarasha bir qorinni qanday misol, o'zimizni moddiy ehtiyojimiz qondirgandan keyin unda oshcha emas. Undan keyin uyga pul jo'natishni o'ylash kerak. Bizda asosiy maqsad chetga chiqqanda nima bo'lyapti? Kiyinish, ko'chada yurish, sog'liq, kvartira, shunaqa narsalar bir chekka surib qo'yamiz-da, menga bo'laveradi shu vagon ham, shu sharoitdan bo'laveradi. Men topib uyga pul jo'natishim kerak. Mana shu narsa bizning miyamizga singib qolgan. Shu narsani evaziga biz o'zimizni chetda hurmatimizni yo'qotyapmiz, sog'lig'imizni yo'qotyapmiz. Shu narsalar evaziga psixologik jihatdan insonlarning ruhiy holati o'zgaryapti va juda ko'p jinoyatlar sodir etishga sabab bo'lyapti. Sadirnaga
Rahmat. Rahmat. Mana jinoyatlar haqida gapirdingiz. Mana so'nggi paytlarda o'sha o'zbeklarning o'zbekistonliklar sodir qilgan jinoyatlar haqida bot Rossiya televideniyasi har xil eshitirishlar beradi, ko'rsatuvlar beradi-da. O'shanda masalan, haligi hatto zo'rlashlar, o'g'irlik, qotillik va shu kabi jinoyatlar. Endi aytish mumkin masalan,
bu narsalarga
Endi aytish mumkin. Yo'q, aytish mumkinki, masalan, shu O'zbekistondan baribir shunday jinoyat sodir bo'ladi endi, hamma mamlakatda bo'ladi. Lekin endi o'zbeklar migrantlar tomonidan ko'proq bo'linyapti degani, bu haqiqatdan ham shu o'zbeklar o'shaligi shunaqa jinoyat ko'chalari kirib ketyaptimi yoki bu Rossiya ommaviy axborot vositalarining yoki bir bo'rttirmasimi bu? Yoki haligi to'qima ishlarimi?
Qadirdin aka, shuni Koreya misolida olib qaraydigan bo'lsak, Koreyada aka zo'rlash jinoyat sodir etilgani sal ko'proq, lekin Rossiyada sodir etilayotgan boshqa jinoyatlar Koreyada kam. Koreyada o'g'irlik, bezorilik, shunaqa narsalar Koreyada kam. Lekin zo'rlash jinoyati Koreyada bor aka. Bu narsani biz o'zimiz eshityapmiz ham, guvohi ham bo'lyapmiz.
O'zbeklar tomonidan,
O'zbekistonliklar tomonidan sodir etilyapti. Bu narsani sababi aka, misol xotin bola chaqasidan chetda yuradi, faqat ishlaydi. Misol hamma ham misol uchun o'g'il bola erkak inson chetga chiqqandan keyin bu narsaga ehtiyoj sezadi. Shuni ehtiyojini qondirolmagandan keyin ular ham kimlari bilan zo'rlash? Iminni o'zimizga o'zbek ayollariga tajovuz qiladi. Koreys ayollariga, mesli ayollariga emas.
Tushunarli.
Mana bitta misol.
Sadirni aka, o'zi hozir masalan Rossiyada qilinayotgan jinoyatlar zo'rlashdan tashqari, men o'zim guvohi bo'lgan bitta voqea bor. U yerda masalan Andijonlik bir aka bo'lganlar, o'sha akani o'ldirganlikda ayblangan, meni ikkita o'rtog'im, birga o'qigan o'rtog'imni qamab yuborishgan, 7 yildan qamalib ketgan. Xudoga shukur qamoqdan chiqishdi ikkovlari ham, lekin ularni aybi umuman unga aloqasi bo'lmagan. Demoqchimanki, ularni pastakka qilib yuborishgan, asl aybdorlar boshqa shaharliklar bo'lgan, lekin ularni ushlab o'tirishmadi, qidirib o'tirishmadi, ortiqcha xarajat deb shu ikkala meni o'rtog'imni qamab yuborishdi. Ko'p bunaqa holatlar juda ko'p bo'ldi. Pastavka bo'lib ketayotgan narsalarni juda ko'p ko'rdim men. Jinoyat ustida ushlanganlar kam.
Bahodir
qamab yuborilyapti.
Shu pastavka bo'layotgan sababi ham siz bilan bizmi? O'zimizmi? O'zimiz huquqimizni poymol qilib, biz chetda yurganda talab huquqimizni talab qilamiz, o'zimizni o'zimiz himoya qilolmaganligimizmi sababi? Xo'p, siz aytyapsiz,
nima desa bo'ladi aka?
Mana qarang, birinchidan bizda birdamlik yo'q. Ikkinchidan biz o'zimiz huquqimizni talab qilganini qo'qamiz. Hamma joyda qo'qadi. Qo'qmaydiganlar ham bor, to'g'ri. Men qo'shtirnoy ichidagilarni aytyapman. Shu narsa, shu pastaki bo'lib qamalib ketish yoki shunaqa jinoyatlar sodir etmasdan aybsiz aybdor bo'lib qolishga sabab bo'lmayaptimi?
Lekin endi men bitta voqeani o'zbekka bog'layapman xolos. Qolgan narsalardagi ko'pchilik holatida masalan o'g'irlik yoki bir nima bo'lsa gumon ostiga olinib o'shani qamoq yuborilganlarni ham guvohi bo'ldim. Endi u yerda nima o'zini huquqini talab qilib nima qilayam qilolardi hozir. Bitta hozirga to'lmayman desa eng kamida shu bir kunlik ish haqiga $500,000 talab qilsa kim buni yollaladi hozir?
Rahmat.
Sizga tan berib ketyapti-da hammasi.
Rahmat Bahodir. Zafar, eshityapsizmi bizni?
Ha,
qo'shilmaysiz suhbatga.
Men shu fikrlar o'tiribmanda aka, bu bolalar ham haqiqatdan u ikkala tomon ham haq. Endi aka shu jinoyatlar sohasida gap ochilib qoldi aka, har bitta inson bitta jinoyat qilgandan qildimi, qilmadimi, pastavka bo'ldimi, pastavka bo'lgan taqdirda o'zini pastavka bo'lganini bildimi? Nimaga shu inson o'zini huquqini himoya qilmaydi? Nimaga qilolmaydi yoki bo'lmasam ashu insonlar yonida o'zini ostonari yoki bo'lmasam yonida yurgan insonlar ashu insonlar uchun nimaga turolmaydi? Har bitta inson misol mana yaqinda o'zinglarda o'qidim, samarqandlik bola otib ketdi razborka sohasida, to'g'rimi? Bu bola o'zini huquqini himoya qilib hozir qonunni o'zgartiryapti-yu, to'g'rimi? Bitta o'zbek chiqdi deb advokatlar ham gapiryapti ekan. Nimaga shu bolaga o'xshab har bitta o'zbek o'zini huquqini himoya qilolmaydi? Agarda shunaqa o'zini huquqini himoya qilsa har bitta o'zbek bu ahvolga tushmaydi hech qachon. bunaqa pastavka bo'lmaydi. Bu Bahodirjon aytayapti, hozir ikki toshdan pastavka bo'lib ketdi, bo'ldi deyapti. Bu pastavka bo'lishiga o'zi ham sababchi-yu.
Hurmatli tinglovchilar, demak bugun mana suhbatimiz ham poyoniga yetib qoldi. Muhojirlik o'zbeklarni buzyaptimi degan masalada bahs qildik. Demak farg'onalik Xushnudbek, Bahodir, andijonlik Zafarjon hamda Elmurodlar bugungi bahsimizda ishtirok etdi. Endi so'z sizga, hurmatli tinglovchi, siz bu mavzuga qanday fikr bildirasiz? Sizlarga esa rahmat, hurmatli bahslashuvchilar, qatnashganlaringiz uchun. Yana Ozodlik to'lqinlari uchrashguncha xayr, eshitirishni men Sadiriddin Ashur olib bordim.
Rahmat, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Biroz so'ngra esa yana yarim soatlik muloqot boshlanadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.